πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρώτο πρόγραμμα, ψηφιακές Κυριακές. Και σήμερα έχουμε καλεσμένο με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε ιδιαίτερα πράγματα. Αλλά δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε την εκπομπή με το TikTok. Τέτοιο πράγμα, τέτοιος χαμός, τέτοιο κλάμα και τέτοιος οδυρμός για το τι θα, αν θα έχουμε TikTok ή όχι στις ΗΠΑ την Δευτέρα, δεν έχει ξαναγίνει για κανένα άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ούτε για άλλα πράγματα εδώ που τα λέμε. Να τα πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ψηφίστηκε ένας νόμος μέσα στο 2024. ο οποίος μάλιστα νόμος ψηφίστηκε και από Ρεπουμπλικανούς και από Δημοκρατικούς, ο οποίος έλεγε ότι το TikTok είναι επικίνδυνο για, για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί είναι κινέζικων συμφερόντων, ανήκει δηλαδή στην ByteDance, μια κινέζικη εταιρεία, και άρα λοιπόν είναι επικίνδυνο. Και άρα λοιπόν μέχρι τις 19 Ιανουαρίου, δηλαδή του 25, δηλαδή σήμερα, εάν δεν έχει αγοραστεί, δεν έχει περάσει σε αμερικανικά χέρια, θα σταματήσει να είναι διαθέσιμο από τα App Stores, από εκεί που κατεβάζουμε τις εφαρμογές. Και άπαξ και δεν είναι διαθέσιμο από εκεί, δεν μπορεί να το κατεβάσει κανένας, και άμα δεν μπορεί να το κατεβάσει κανένας, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Αυτοί που το έχουν μπορούν να εξακολουθήσουν να το χρησιμοποιούν για λίγο, αλλά όταν βγουν οι αναβαθμίσεις του λογισμικού των τηλεφώνων δεν θα δουλεύουν πια, και σιγά σιγά θα εξαφανιστεί από χώρας προσώπου. Προσώπου χώρας. Όλα αυτά λοιπόν ήταν καλώς καμωμένα, και το TikTok θα χανόταν εάν ο νυν πρόεδρος, από αύριο πρόεδρος Τραμπ, δεν είχε αλλάξει τη γραμμή των Ρεπουμπλικανών και είχε πει: «Με γιατί, το TikTok μια χαρά είναι, πρέπει να το έχουμε και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να εξακολουθήσουμε να το έχουμε». Αυτό φούντωσε τις ελπίδες των Αμερικανών, και έτσι λοιπόν σήμερα περιμένουμε, θα το δούμε και σε λιγάκι τι περιμένουμε, χαλαρώνουμε με το τραγούδι και συνεχίζουμε. In these hours of darkness and loneliness, I still see the light in you. I still see it shining through. What more can I do? No one ever sees this side of. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Αθήνα Σαλούστρου είναι στην οργάνωση παραγωγής, η Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο των ψηφιακών Κυριακών, και καλεσμένος μαζί μας είναι ο καθηγητής βιοπληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, επιστημονικά υπεύθυνος του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας, αν εγώ μπορώ να τα προφέρω όλα αυτά, εσείς μπορείτε να τα καταλάβετε. Και ανθρώπινης ηλεκτροφυσιολογίας. Όχι, το είπα αυτό. Κύριε Βλάμο, κάτι έχασα εδώ. Είναι ηλεκτροφυσιολογίας και ανθρώπινης ηλεκτροφυσιολογίας.
Είναι ανθρώπινη. Βιοπληροφορικής και ανθρώπινης ηλεκτροφυσιολογίας. Καλησπέρα και από μένα.
Καλώς ήρθατε. Όμως εδώ ήρθατε καταρχάς ως διευθυντής του νέου μεταπτυχιακού για την ηθική στην τεχνολογία της πληροφορίας.
Ναι, βέβαια, το οποίο να πω ότι είναι ένα πολύ καινούριο έτσι, και καινοτόμο μεταπτυχιακό που έλειπε από την Ελλάδα. Και φυσικά,
δεν υπάρχει άλλο, έτσι.
Σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή τη μορφή, όχι. Mm-hmm. Υπάρχουν εξαιρετικά προγράμματα βιοηθικής, αλλά ηθική στην τεχνολογία της πληροφορίας είναι το πρώτο και διαφέρει ουσιαστικά. Και φυσικά επίσης να πω ότι δεν είναι ο διευθυντής που το φτιάχνει, αλλά μια ολόκληρη ομάδα που δούλεψε από πίσω με σημαντικούς ανθρώπους.
Δεν έχετε ξεκινήσει, συγγνώμη, θα ξεκινήσετε τώρα, έτσι.
Ναι, ναι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που το προβάλλουμε με τέτοιο καλό τρόπο.
Θα ξεκινήσετε από το αιρινό εξάμεινο ή θα ξεκινήσετε...
Από το αιρινό, ναι.
Α, τώρα δηλαδή. Ναι, τώρα. Δεν είναι πολλά τα μεταπτυχιακά που ξεκινάνε στη μέση, ας πούμε, της χρονιάς.
Ναι, εμείς θέλαμε να το κάνουμε. Είχαμε τις διαδικασίες που είναι πλέον απαραίτητες στις πιστοποίησεις από τις ΕΘΑΕ. Εδώ να πούμε ότι η πιστοποίηση μας ήταν όλο α, που ήταν πολύ σημαντικό, και αναγκαστικά είναι μια χρονοβόρα διαδικασία η έναρξη ενός μεταπτυχιακού.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ποιους απευθύνεται, αλλά πριν απ' όλα θέλω να κουβεντιάσουμε την έννοια ηθική στην τεχνολογία, γιατί είναι ένα θέμα που έχει προκύψει κυρίως λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Όχι ότι δεν υπήρχε, δεν το κουβεντιάζαμε ίσως τόσο πολύ.
Ναι, κοιτάξτε, τώρα έχει έρθει στο προσκήνιο η τεχνητή νοημοσύνη φυσικά, με πολύ έτσι ραγδαίο, απότομο τρόπο, αλλά ουσιαστικά όλη η στροφή προς τα δεδομένα και την επεξεργασία δεδομένων ήταν αυτή που έχει οδηγήσει εδώ πέρα. Να αναφέρω δύο σημαντικά πράγματα, ότι είχαμε το World Artificial Intelligence Conference το 2024 στη Σαγκάη, που ασχολήθηκε ακριβώς με τέτοια θέματα, και επίσης έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει πρωτοπορήσει, έχει διαμορφώσει το AI Act, είναι το πρώτο επίσημο δεσμευτικό νομοθετικό πλαίσιο για που ρυθμίζει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
Σωστά.
Με συγκεκριμένους ηθικούς και νομικούς κανόνες. Άρα βλέπουμε μια αναγκαιότητα και επίσης βλέπουμε ότι πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτήν. Αυτός ήταν και ο λόγος που συζητήθηκε έτσι έντονα η δημιουργία ενός τέτοιου μεταπτυχιακού στην Ελλάδα. Και μάλιστα οφείλω να πω ότι ήταν η ιδέα που μας προτάθηκε από δύο ανθρώπους, την καθηγήτρια την κυρία Μπότη, που έκανε ένα αντίστοιχο συνέδριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εποχή της πληροφορίας στην Κέρκυρα, και εκεί συναντηθήκαμε και με τον ομότιμο καθηγητή και πρώην πρίτανη του Δημοκρίτιου, τον καθηγητή τον κύριο Σιμόπουλο,
καθηγητή χειρουργικής αν δεν κάνω λάθος,
σωστά, ναι, που είναι και πρόεδρος εταιρείας βιοηθικής, της ελληνικής εταιρείας βιοηθικής, και έπαιξε καθοριστικό ρόλο, δηλαδή νομίζω ότι ήταν ο άνθρωπος κλειδί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο μεταπτυχιακό.
Σε ποιους απευθύνεται λοιπόν?
Απευθύνεται, είναι καθαρά διεπιστημονικό, είναι αυτό που ονομάζεται interdisciplinary στα αγγλικά. Απευθύνεται σε πάρα πολύ ευρύ φάσμα, δηλαδή δεν είναι μόνο...
Θα λέγαμε σε όσους χρησιμοποιούν δεδομένα.
Έτσι,
στην πραγματικότητα.
Είσαστε πιο μπροστά από μένα.
Όχι, καθόλου, αλλά...
Εμείς το έχουμε ζήσει στο εργαστήριο, το ζήσαμε πάρα πολύ έντονα στο κομμάτι της βιοπληροφορικής.
Στάση εδώ.
Ναι.
Πρέπει να μας πείτε ακριβώς τι κάνετε στο εργαστήριο βιοπληροφορικής και ανθρώπινης ηλεκτροφυσιολογίας.
Αυτό πολύ ευχαριστώ.
Έτσι, δηλαδή για να μπορούμε να πάμε την κουβέντα παρακάτω, θα ήθελα πολύ να μας εξηγήσετε τι κάνετε στο εργαστήριο.
Ναι, το κέντρο της μελέτης μας είναι τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια στροφή παγκόσμια σε αυτό που ονομάζεται ιατρική ακρίβεια, στο precision medicine. Το precision medicine είναι εδώ, λειτουργεί και προσπαθεί να μετασχηματίσει τον τρόπο που παρέχονται οι υπηρεσίες στον άνθρωπο απέναντι σε νόσους. Αυτό λοιπόν για να γίνει δεν είναι απαραίτητο ότι, ότι ξέρουμε, ας πούμε, το βιολογικό μηχανισμό μιας ασθένειας. Κλασικό παράδειγμα αυτού νου είναι το Alzheimer που εξελίσσεται. Έχουμε 36 εκατομμύρια ανθρώπους που πάσχουν στον κόσμο και παρόλα αυτά πλήρη κατανόηση του βιολογικού μηχανισμού δεν υπάρχει.
Και εμφανίζεται και διαφορετικά από άνθρωπο σε άνθρωπο, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι. Με διαφορετικούς φαινότυπους, με διαφορετικές αρχικούς βιοδείκτες που επηρεάζονται, και στο τέλος καταλήγεις να βλέπεις ίδια συμπτώματα σε ανθρώπους που έχουν γεννηθεί από τελείως διαφορετικές αρχικές παθογένειες. Αυτό λοιπόν αναιρεί την προηγούμενη σκέψη των βιολόγων και των γιατρών, των κλινικών γιατρών, ότι θα δούμε πώς γίνεται, πώς εξελίσσεται η ασθένεια και με βάση αυτό θα μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Άρα λοιπόν αυτό που μας μένει είναι μια διαδικασία όπου τα δεδομένα, δηλαδή οι κλινικοί φάκελοι των ασθενών, φυσικά anonymized και με κάθε προστασία, εδώ μπαίνει και το μεταπτυχιακό, μας δίνουν από μόνα τους πληροφορίες για τα προφίλ των νοσούντων και για τις βέλτιστες πρακτικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ανά προφίλ. Αυτό θέλει μια πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση πληροφορίας. Τα δεδομένα με τα οποία δουλεύουμε είναι 10 στην 20. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει από τον άνθρωπο. 10 με 20 μηδενικά. Ακριβώς.
Όχι, διευκρινίζω για όλους μας ακούνε.
Ναι, συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν,
εσείς καλά τα λέτε, καθηγητής είσαστε. Αλλά...
Όχι, πρέπει να τα λέω και πιο απλά, έχετε δίκιο. Λοιπόν, με βάση λοιπόν αυτό, είναι προφανές ότι αυτό δεν γίνεται ούτε από άνθρωπο, ούτε από ομάδα ανθρώπων, ούτε από ένα απλό σύστημα υπολογιστικό. Θέλει πολύπλοκα συστήματα, πολύπλοκες εφαρμογές και πολύ καλή στοχευμένη ανάλυση. Εκεί βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας αγγλικός όρος που καθορίζει τα πράγματα στις εξελίξεις της υγείας που λέγεται data driven. Uh-huh. Μεταφράζοντας στα ελληνικά είναι ότι τα δεδομένα μας καθοδηγούν σε αποφάσεις. Μέσα στο εργαστήριο φτιάχνουμε τα περίφημα decision support systems, χρησιμοποιώ συγγνώμη την αγγλική ορολογία, δηλαδή συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, τα οποία έρχονται να βοηθήσουν στον κλινικό γιατρό, βιολόγο, ερευνητή, στο να μπορεί να επεξεργάζεται τεράστιο όγκο πληροφορίας και να καταλήγει στις καλύτερες περιπτώσεις. Φυσικά αυτός αποφασίζει.
Ο τελικά δηλαδή, ο τελικός γιατρός είναι που αποφασίζει.
Δηλαδή εδώ όμως, και μια παράδειγμα με την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει μια παρεξήγηση τεράστια ότι περιμένουμε ότι κάποια στιγμή οι αλγόριθμοι θα μας δίνουν φάρμακα ή θεραπείες. Αυτό έχει απορριφθεί από την επιστημονική κοινότητα. Δεν το συζητάμε καν. Συζητάμε ότι χρησιμοποιούμε εφαρμογές, όχι συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, εφαρμογές που μας διευκολύνουν στα δικά μας ερωτήματα μέσα σε ένα τεράστιο όγκο δεδομένων. Αυτή είναι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης από εμάς και τη θεωρώ ολόσωστη.
Όπως δεν δίνει διαγνώση στο διαδίκτυο, έτσι δεν δίνει φάρμακα για η τεχνητή νοημοσύνη.
Θεός φυλάξει. Ναι.
Άρα λοιπόν, για να μείνουμε στο παράδειγμα του Αλτσχάιμερ, σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που διαχειρίζονται αυτά τα δεδομένα από τον πρώτο μέχρι από τον τεχνικό ας πούμε του εργαστηρίου μέχρι το γιατρό, έτσι, που θα πάρει την τελική απόφαση, όλοι αυτοί θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι στην ηθική της τεχνολογίας, έτσι.
Ναι, βέβαια. Όλοι...
Και τώρα αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα. Ναι. Πολλό δε μάλλον όλοι οι άλλοι κλάδοι.
Ναι, κανονικά θα έπρεπε όλοι μας να είχαμε πάρει κομμάτια, να είχαμε διδαχθεί κομμάτια του μεταπτυχιακού που τώρα φτιάχνουμε. Αυτό συζητάμε. Δυστυχώς εκπαιδευτήκαμε στην πορεία και εκπαιδευτήκαμε μέσα από συμμετοχή σε κλινικές έρευνες, από εταιρείες που τις διεξάγουν CRO, από καλές πρακτικές. Αλλά αυτό δεν είναι το ορθό. Το ορθό είναι ότι έπρεπε να είχε ενσωματωθεί στην εκπαίδευσή μας προτού μπούμε στο εργαστήριο.
Πριν από τα μεγάλα δεδομένα, ίσως αυτό ήταν απλώς μια μισό μάθημα που θα μπορούσε να γίνει στο πανεπιστήμιο. Έτσι. Τώρα δυσκόλεψε η κατάσταση.
Ναι, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτό έπρεπε να, πρέπει να περάσει και σε προπτυχιακό επίπεδο, δηλαδή σε τμήματα πληροφορικής οπωσδήποτε. Δηλαδή, μάλλον σε τμήματα που χρησιμοποιούν δεδομένα. Και εκεί είναι πολλά τα τμήματα, πολλές περιπτώσεις. Εμείς δηλαδή είδαμε το βιολογικό κομμάτι, αλλά υπάρχουν παντού. Δηλαδή οι οικονομολόγοι τι θα πρέπει να πούνε.
Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Και κυρίως ανθρώπινα δεδομένα θα λέγαμε. Ναι. Γιατί ας πούμε ένας ιστορικός που θέλει να καταλογογραφήσει δεν ξέρω εγώ τι αρχαία ευρήματα, πιθανόν να μην έχει τόσο πρόβλημα το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών ναι. Δεδομένων. Αλλά τα υπόλοιπα όλα είναι, ναι. είναι ευαίσθητα.
Και ο τίτλος είναι εντός εισαγωγικών παραπλανητικός, αλλά είναι ευρύτατος, δηλαδή σου λέει ηθική τεχνολογία της πληροφορίας. Άρα εδώ πέρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο το κομμάτι της στενότητας πληροφορικής, δηλαδή mm-hmm. το τι εντάσσεται, αλλά τον τρόπο που θα χτίζεται η τεχνολογία που θα παράγει ή θα επεξεργάζεται δεδομένα, τον τρόπο που θα αποθηκεύονται, τον τρόπο που θα ανασύρονται, που θα χρησιμοποιούνται. Είναι τεράστιο, είναι ευρύτο θέμα. Και δεδομένα από όλες τις ανθρώπινες τουλάχιστον δραστηριότητες.
Και ερωτήματα, όπως γιατί σήμερα το πρωί πριν φύγω από το σπίτι πήρε ταυτή μου μια συζήτηση έτσι πολύ στα γρήγορα, εγώ δεν συμμετείχα σε αυτήν, η οποία έλεγε αν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε data mining ή όχι. Να ένα θέμα ηθικής ας πούμε στην τεχνολογία.
Ναι.
Μην απαντήσετε σε όχι. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση αν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε data mining ή όχι. Ειδικά σε δημόσια δεδομένα, αλλά ναι.
Κοιτάξτε, υπάρχει... Υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις στο πώς δουλεύονται. Το ένα είναι η συλλογή των δεδομένων. Το δεύτερο κομμάτι είναι η ταξινόμησή τους και η επεξεργασία τους ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από υπολογιστικά συστήματα. Υπάρχει ένα κομμάτι που θεωρείται ότι μας καλύπτει, το περίφημο anonymized, αλλά και πάλι αυτό, αν βρεθούν αλγόριθμοι που κάνουν backtrack, δεν ισχύει έτσι όπως το θεωρούμε τώρα. Ναι, δηλαδή
και
που
πάντα κάποιοι
προς τα
άνθρωποι
πίσω.
Έχουν πρόσβαση ναι. στα δεδομένα πριν γίνουν
ναι. ναι. Δηλαδή εγώ για να σας πω μόνο τους άξονες που δουλεύουμε πάνω σε αυτά για να καταλάβετε όλα τα θέματα πάνω στα δεδομένα, σας τους αναφέρω χωρίς να τους επεξεργαστώ. Είναι διαφάνεια, λογοδοσία, δικαιοσύνη, ισότητα, σεβασμός στην ιδιωτικότητα, ασφάλεια πληροφορίας, αυτονομία, ευημερία χρηστών, συμμετοχή στην εργασία, εφορία, ηθική καινοτομία. Δηλαδή υπάρχουν 10 άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να τοποθετηθούμε.
Μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή για τον καθένα, έτσι.
Ακριβώς. Ναι.
Για την αυτονομία που είπατε προηγουμένως, νομίζω ότι εννοείται τι γίνεται με τις τεχνολογίες που είναι αυτόνομες. Δηλαδή τι γίνεται με τα αυτοκίνητα που είναι μόνα τους, που κινούνται, που μπορούν να παίρνουν αποφάσεις ή δεν μπορούν να παίρνουν αποφάσεις. Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
Κατά ακρίβεια είναι στη δυνατότητα των αυτόνομων να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις και να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση εδώ στο αν θέλουμε να επιτρέψουμε κάποια στιγμή το ανθρώπινο λάθος ή όχι. Στο οποίο πάνω σχάρι εγώ είμαι υπέρ. Πρέπει να υπάρχει ανθρώπινο λάθος, άσχετα τον περιορισμό του.
Ναι, γιατί αν δεν είναι ανθρώπινο το λάθος, πιανού θα είναι, γιατί λάθος θα υπάρχει σίγουρα.
Αυτό συζητάω.
Ωραία, λοιπόν, παίρνουμε μια ανάσα μουσική και μετά θα γυρίσουμε, γιατί έχω πάρα πολλές ερωτήσεις να σας κάνω ακόμα.
Ευχαριστώ.
Amor mío, ¿qué me ocurre esta noche? Te miro y es como si fuera la primera vez.
Tú siempre igual.
No quisiera hablar.
Siempre igual.
Pero tú eres la frase de amor empezada y nunca terminada.
No cambiarás.
Tú eres mi ayer y mi hoy.
Nunca más.
Mi siempre y mi inquietud.
Un día que tú estás en ello, llámame tormento, ya puedes probar.
Tú eres como el viento que lleva los violines y las rosas.
Caramelos no los quiero más.
Algunas veces no te comprendo.
Violines y rosas. Esta noche lo dices ahora, violín y rosas, yo quiero sentirlos. Cuando la cosa me va, si me va, se hace el momento y luego se verá.
Una palabra todavía.
Parole, parole, parole.
Escúchame.
Parole, parole, parole.
Te lo ruego. Hablarte como la primera vez.
Tú siempre igual.
No, no digas nada. Es la noche que habla. La romántica noche.
No cambiarás.
Tú eres mi sueño prohibido.
Nunca más.
Pero tengo esperanza.
Y nadie a ti podrá pararte. Llámame pasión al fin, dímelo ya.
Se apaga en tus ojos la luna y se escuchan los grillos.
Caramelos no los quiero más.
Si tú no existieras, necesitaría inventar.
La luna y los grillos normalmente me mientras yo quiero soñar con el hombre, ese que tú llevas dentro de ti, que habla menos, pero me gusta a mí.
Una palabra todavía.
Parole, parole, parole.
Escúchame.
Parole, parole, parole.
Te lo ruego.
Είμαστε εδώ στο στούντιο με τον κύριο Παναγιώτη Βλάμο, καθηγητή βιοπληροφορικής. Αν τα λέω σωστά, είναι πολλές καινούργιες λέξεις, κύριε Βλάμο. Τι να κάνω κι εγώ.
Μια χαρά.
Διευθυντή του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας και διευθυντή του νέου μεταπτυχιακού που ξεκινάει τώρα και θα μας πείτε κιόλας, για την ηθική στην τεχνολογία της πληροφορίας. Λοιπόν, όταν λέμε ηθική και όταν λέμε πληροφοριακά συστήματα, δεν τα συνδέουμε πολύ στο μυαλό μας, γιατί η ηθική σε εμάς τους Έλληνες τουλάχιστον κάνει αμέσως παραπομπή στον Αριστοτέλη, στη φιλοσοφία, στις σπουδές τις ανθρωπιστικές. Μόνο με την πληροφορική δεν το συνδέουμε πάντως. Πώς ήρθε και κούμποσε λοιπόν το 2000, τον 21ο αιώνα αυτό το πράγμα?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αποτελεί αναγκαιότητα. Δηλαδή έχουμε νέες τεχνολογίες, έχουμε πλέον πάρα πολλά αντικείμενα που θεραπεύονται και όπως είπαμε και στο προηγούμενο κομμάτι της συνάντησής μας, ως κέντρο έχουν τα δεδομένα και την επεξεργασία δεδομένων και γύρονται πάρα πολλά θέματα στη χρήση όλων αυτών των πραγμάτων. Επίσης, τα συστήματα που εξελίσσονται, τα υπολογιστικά, εξελίσσονται με ραγδαίο ρυθμό, δηλαδή και εμάς μας έχουν ξεπεράσει. Από εκεί και πέρα, όλο αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου είναι πολύ εύκολο κάποιος να παρεκκλίνει. Εντάξει, είτε ηθελημένα είτε και άθελα.
Σωστά.
Άρα λοιπόν ζήσαμε, και δεν είναι τυχαίο, διάφορες περίεργες χρήσεις δεδομένων και από πολύ μεγάλες εταιρείες. Να θυμίσω Cambridge Analytica, Uber, Compass, Yahoo, Pegasus, CRISP,
αυτά που ξέρουμε, κύριε Βλάμο, λέτε, όχι αυτά που δεν ξέρουμε κιόλας.
Αυτά όλα είναι εντυπωσιακά στο μέγεθος των προβλημάτων που δημιούργησαν σε προσωπικά δεδομένα, αλλά είναι εντυπωσιακό να δείτε και τις ημερομηνίες. Δηλαδή, οι ημερομηνίες ξεκινάνε, οι πρώτες είναι 2014, 16, 18, 19, 20, 21, 23. Άρα λοιπόν μιλάμε για κάτι το οποίο συναντάμε αυτή τη στιγμή την τελευταία από το 14, να μην πούμε 14, από το 2016 και μετά, που αρχίζουν τα πράγματα και είναι σοβαρά. Μιλάμε για εταιρείες κολοσσούς, μιλάμε για δεδομένα, μιλάμε για δεδομένα ανθρώπων και τα λοιπά, πολύ σημαντικά, και δεν είναι τυχαίο ότι όλο αυτό το πράγμα της εξαετίας αυτής κορυφώνεται έχοντας αυτό το παγκόσμιο συνέδριο που σας είπα να βάζει ως μία από τις 10 κεντρικό θέμα και μία από τις 10 βασικές προτεραιότητες που πρέπει να θέσουμε το Governing AI for Good and for All. Δηλαδή διακυβέρνηση τεχνητής νοημοσύνης για το καλό και για όλους. Εκεί λοιπόν, αν τα μαζέψουμε λίγο αυτά τα πράγματα, είναι τρεις βασικοί άξονες. Το ένα είναι πώς αναπτύσσεις τα ηθικά πλαίσια. Εκεί φυσικά όλο το κομμάτι της φιλοσοφίας, της νομικής που έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια θα μας το δώσει έτοιμο. Υπάρχουν οι καλές πρακτικές, υπάρχει η ηθική, υπάρχει η επίδρασή τους και έχουμε την τύχη μέσα στο πρόγραμμα να έχουμε 24 τέτοιους διαφορετικούς ομιλητές από τους χώρους αυτούς. Φυσικά δεν μπορεί ένα τμήμα πληροφορικής να σηκώσει μόνο του ένα κομμάτι,
το βάρος ενός μια τέτοιας διδασκαλίας.
Ακριβώς, Θεός φυλάξει. Άρα λοιπόν έχουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μας δίνουν το πλαίσιο που ήδη υπάρχει. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι πώς κάνεις εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση. Αυτό είναι και η πρώτη αναγκαιότητα του μεταπτυχιακού. Δεν είναι να το χρησιμοποιούμε, να χρησιμοποιούμε όλη αυτή τη γνώση προσωπικά για να βελτιώνονται τα στελέχη τέτοιων εργαστηρίων ή εταιριών. Είναι ευρύτερο. Και το τελευταίο είναι πώς ενισχύεις αυτό τη διαθεματικότητα. Δηλαδή πώς όλους αυτές τις τομείς που μόλις θέσατε, ηθική, νομική, τεχνολογία, πληροφορική, προέλευση δεδομένων, οι διαδικασίες προέλευσης, πρωτόκολλα, όλα αυτά, πώς συνεργάζονται ομαλά για να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή να μην υπάρχουν παρεκκλήσεις.
Πάμε σε ένα παράδειγμα σημερινό της επικαιρότητας. Παρακολουθείτε, φαντάζομαι, και εσείς τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με το TikTok. Μια ιστορία που ξεκίνησε από το γεγονός ότι οι Αμερικανοί θεωρούν ότι η κατοχή των δεδομένων των Αμερικανών χρηστών από τους Κινέζους είναι επισφαλής για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ουσία, εκεί πηγαίνει. Τώρα βέβαια αυτό έρχεται να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο οικονομικού πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Κίνας και όλα τα υπόλοιπα. Πάντως αυτό που χρησιμοποιείται είναι ως δικαιολογία ή ως αφορμή, είναι το γεγονός ότι οι Κινέζοι διατηρούν σε σερβερ δικούς τους δεδομένα Αμερικανών πολιτών. Ήδη να σημειώσω επίσης ότι σε 34 από τις 50 πολιτείες, όπως και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι θεσμοί απαγορεύουν στους υπαλλήλους να έχουν το TikTok ως εφαρμογή στα κινητά της εργασίας τους. Πολλές χώρες το απαγορεύουν, όπως η Γαλλία, η Αυστρία και άλλες, το απαγορεύουν και στους δημόσιους υπαλλήλους να το έχουν πάλι στα κινητά της εργασίας. Δεν μπορούν να απαγορεύσουν βέβαια να το έχει στο προσωπικό σου κινητό. Αυτό που θέλω να κουβεντιάσουμε μαζί είναι το εξής. Τις τελευταίες ώρες λοιπόν, με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα κλείνει το TikTok, σήμερα ξεκινάει η απαγόρευση, αν δεν πουληθεί σε Αμερικανούς θα σταματήσει να υπάρχει στις εφαρμογές σε App Store, πολλοί Αμερικανοί βγήκανε με hashtag στο TikTok και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέγοντας take my data, πάρ' τα δεδομένα μου. Πόσο αθώοι μπορούμε να είμαστε όταν λέμε κάτι τέτοιο, πάρε τα δεδομένα μου. Πόσο σημαντικά είναι αυτά τα δεδομένα μας για να τα... και πόσο μπορεί τελικά ο πολίτης να τα διαθέσει, να μην τα διαθέσει αυτόβουλα.
Η δική μου άποψη είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά τα δεδομένα. Δεν υπάρχει αθωότητα στη χρήση τους. Απλώς όλο αυτό δημιουργείται γιατί επί της ουσίας δεν τίθενται κανονιστικά, ρυθμιστικά πλαίσια στη χρήση όλων αυτών των δεδομένων προτού μπει η νέα τεχνολογία, στο συγκεκριμένο η νέα εφαρμογή. Αυτό είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα που το ζούμε ίσως την τελευταία δεκαετία. Δηλαδή έχουμε ραγδαία εξέλιξη εφαρμογών, άμεση προώθησή τους. Δηλαδή πάνω σχάρι ας δούμε το ChatGTP. Το ChatGTP ξεκίνησε την πρώτες δύο μέρες που εφαρμόστηκε. Εγώ έβαλα δύο μαθηματικά προβλήματα, τα έλυσε λάθος, λέω εντάξει, δεν είναι τίποτα. Το εκπαιδεύουμε εμείς όμως τώρα. Αυτή τη στιγμή.
Τώρα θα ξέρω να τα λύσω σωστά.
Το λέει, τα λύνει. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αθωότητα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή εμείς εκπαιδεύουμε ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης με εμάς, με τα δεδομένα μας, με τις δικές μας σκέψεις και αντίστοιχα. Η όλη λογική λοιπόν, και πρέπει να τρέξει, και πρώτη η Ευρωπαϊκή Ένωση το έκανε αυτό, δηλαδή βλέπουμε μια διαμάχη Αμερικής-Κίνας, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μπροστά, έκανε το AI Act. Δηλαδή το AI Act απαντάει ακριβώς σε αυτά που με ρωτήσατε. Δηλαδή λέει, πάμε λέει να ενισχύσουμε διαφάνεια, ασφάλεια για την ηθική χρήση της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης. Και έχει τέσσερα βασικά σημεία: κατηγοριοποίηση κινδύνων, απαιτήσεις διαφάνειας και λογοδοσίας, διοικητική συμμόρφωση, υποπτία και κυρώσεις. Γίναν αυτά προτού μπει το TikTok μέσα στην Αμερική?
Όχι.
Τόσο απλά είναι.
Ναι, όμως και τώρα υπάρχει και ένα
κομμάτι. Εκ των υστέρων είμαστε,
ναι,
τώρα.
Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι του να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες, ώστε κανένας να μην βγαίνει και να λέει πάρτε τα δεδομένα μου. Δηλαδή,
δεν είναι απαραίτητο.
Αυτό εμένα με πόνεσε, ναι, να σας πω την αλήθεια.
Κοιτάξτε, το consent εξαρτάται από το πόσο πιστεύει κάποιος πολίτης ότι τελικά η εφαρμογή, έχοντας πλήρη γνώση βέβαια, και το ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτήν και πώς θα το χρησιμοποιήσουν.
Λείπει η πλήρη γνώση, νομίζω.
Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Ότι μπορεί να είναι για κάτι καλό. Δηλαδή, πάνω σχάρι, το να χρησιμοποιούμε τα κλινικά δεδομένα anonymized ενός ασθενούς και να σώζουμε άλλους χίλιους που θα είναι σε αυτή την περίπτωση, είναι καλό, δεν είναι αρνητικό.
Θα όλα τα έχουν βάζατε δύο όμως στο ChatGPT τα δεδομένα ακόμα και ανωνυμοποιημένα?
Όχι στο ChatGPT, αλλά θα τα έβαζα σε ένα σοβαρό κλινικό οργανισμό, δηλαδή ένα ερευνητικό ινστιτούτο πάνω χάρη στην Αμερική ή κάπου στον κόσμο, το οποίο ξέρω ότι προάγει την επιστήμη και τις θεραπείες.
Και αν το χακάρουν? Ό,τι θέλω ρωτάω εγώ τώρα, αλλά ναι, είναι ερωτήσεις που μας φαντάζομαι σας έχουν απασχολήσει και εσάς.
Ναι, ναι, κοιτάξτε, όλα αυτά που συζητάτε είναι εύλογα και όλα αυτά έχουν δύο όψεις του νομίσματος. Αν θέτεις εξ αρχής το σωστό κανονιστικό πλαίσιο και τη σωστή τεχνολογία, αυτά δεν γίνονται. Δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα, εμείς στο εργαστήριο μας που χρησιμοποιούμε δεδομένα, δεν μπορεί να τα χακάρει κανείς γιατί είναι ίντρανετ. Τι σημαίνει αυτό? Εσωτερικό δίκτυο. Δηλαδή, όσο περίεργο και αν φαίνεται, στο εργαστήριο πληροφορικής δεν έχουμε βάλει από την αρχή του διαδίκτυο.
Να.
Αν θέλει κάποιος, πηγαίνει ξεχωριστά με δεδομένα σε μορφή αριθμών, mm-hmm. που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τι είναι, σε διανύσματα, και κάνει ό,τι επεξεργασία θέλει ή επικοινωνεί. Μέσα όμως τα δεδομένα, ας πούμε, που παράγονται, τα βιολογικά δεδομένα, οτιδήποτε, ή διαχειριζόμαστε, είναι εσωτερικά. Αυτό μας δίνει, ας πούμε, προς χάρη μια ασφάλεια από την αρχή που ξεκίνησε το εργαστήριο, από το 2014, η οποία πιστοποιήθηκε από ένα άλλο εργαστήριο του τμήματός μας πάλι, που είναι mm-hmm. ακριβώς ασφάλειας, ιδιωτικότητας, κυβερνοασφάλειας, και τους βάλαμε να μας ελέγξουν, της τάξης του 97%.
Ναι, μετά...
Δηλαδή το 3% είναι ότι κάποιος πηγαίνει, σηκώνει κάποια δεδομένα και φεύγει και τον έχουν καταγράψει και όλες οι κάμερες και θα πάει φυλακή.
Ναι.
Εντάξει, αυτό είναι τρέλα. Άρα λοιπόν υπάρχουν τρόποι, σας είπα ένα πολύ απλό.
Όχι, καλά κάνετε και μας τα εξηγείτε όλα αυτά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πώς φτάσατε ένα εργαστήριο ελληνικού πανεπιστημίου και μάλιστα περιφερειακού πανεπιστημίου να δουλεύει με αμερικανικά ιδρύματα? Το τμήμα σας παρουσιάστηκε ως ένα από τα πρωτοπόρα σε σχέση με τις συνεργασίες με το εξωτερικό. Δουλεύετε με τον Johns Hopkins, για αυτούς επεξεργάζεται.
Με το
Texas, με πολλά. Πώς γίνεται αυτό το θαύμα?
Κοιτάξτε,
γιατί δεν, θαύμα είναι.
Όχι, δεν υπάρχουν θαύματα.
Ναι, εσείς, αλλά...
Κοιτάξτε, χρειάζεται μια μακροχρόνια στρατηγική, χρειάζεται ένα όραμα, και το άλλο είναι το να μπορέσεις να αναπτυχθείς σε κάτι που έχει ανάγκη, που παρουσιάζεται ανάγκη παγκόσμια, και δεύτερον έχεις ισότιμες ανταγωνιστικές προϋποθέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Αν εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούσαμε να φτιάξουμε ένα εργαστήριο με βιολογικής ανάλυσης ή με ανάπτυξης φαρμάκων και τα λοιπά, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να συναγωνιστούμε μια κορυφαία φαρμακευτική εταιρεία ή ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο. Η πληροφορική μας βοήθησε σε αυτό. Η πληροφορική χρειάζεσαι μυαλό να κατασκευάσει αλγόριθμους, μαθηματικά μοντέλα, τα οποία γίνονται στο χαρτί αρχικά και μετά να μπορέσει να τα υλοποιείς σιγά σιγά. Είχαμε την τύχη να δούμε και δύο περίεργα πράγματα εντός αγωγικών. Τα περίεργα πράγματα ήταν η τεράστια αύξηση της υπολογιστικής ισχύως που δεν το περίμενε κανείς από το 2005 μέχρι το 2025, αυτήν την 20ετία. Αν μας τα περιγράφανε το 2005 ή το 2010 το τι υπολογιστική ισχύ θα υπάρχει, δεν θα την πιστεύαμε οι ίδιοι εμείς. Το δεύτερο που είναι ακόμα πιο απίστευτο είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν. Αυτό δηλαδή μας ανέπτυξε πάρα πολύ, δηλαδή ότι όχι μόνο μπορούσαμε να φτιάξουμε τους αλγορίθμους, να έχουμε μαθηματική μοντελοποίηση που να είναι υψηλού επίπεδου και να μπορούμε να φτιάχνουμε πολύπλοκα συστήματα που να επεξεργάζονται δεδομένα, αλλά είχαμε από πίσω και πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ που θα μπορούσε να τα υλοποιήσει. Όλα αυτά, καταλάβατε, είναι ένα πολύπλοκο παζλ, το οποίο καταφέραμε και το στήσαμε στην Κέρκυρα.
Πάντως, κύριε Βλάμο, έρχεται κόσμος εδώ, έρχεται κόσμος και από τον ιδιωτικό τομέα, έρχεται κόσμος και από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν αρκετές επιτυχίες εισαγωγικά στην Ελλάδα, της Ελλάδας στο εξωτερικό. Όμως ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε αυτό που λέμε όνομα. Δηλαδή δεν είμαστε ακόμα όνομα στην πληροφορική. Δηλαδή να σκέφτεται κάποιος Ελλάδα και να μην σκέφτεται λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Να σκέφτεται πληροφορική ή να σκέφτεται, δεν θα έλεγα διάστημα γιατί είμαστε πολύ μικροί για τέτοια. Αλλά τέλος πάντων, ναι,
κοιτάξτε,
επιστήμες, STEM.
Στη βιοπληροφορική και σε συγκεκριμένα κομμάτια, δηλαδή προγραμματισμού, μελέτης δεδομένων, βιοπληροφορική θα τολμήσω να πω, μπορούμε να γίνουμε όνομα ως Ελλάδα, brand name. Αλλά ας δούμε λίγο και τα χρονικά πλαίσια. Δηλαδή η βιοπληροφορική, πάνω σχάρη, έχει ημερομηνία ένταξης 2005.
Ναι,
άρα είμαστε σε μια 20ετία. Μέσα σε αυτήν την 20ετία η Ελλάδα έζησε τα πάνδυνα. Δηλαδή είχαμε την οικονομική κρίση, μετά έχουμε μια παγκόσμια πανδημία κτλ. Άρα τελικά πόσα καθαρά χρόνια έχουμε για να στήσουμε υποδομές, να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους μέσα σε όλο αυτό το οριμαγδό και να καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι να επικοινωνήσουν τη δουλειά τους στο εξωτερικό, που είναι κάτι πολύ δύσκολο, και να γίνουν αποδεκτοί. Δηλαδή σκεφτείτε το, αν το βάλετε αυτό σαν διαδικασία, θα δείτε ότι και πάλι είμαστε πολύ καλά. Απλώς αυτή όλη η προσπάθεια δεν πρέπει να σταματήσει. Όχι στη βιοπληροφορική μόνο, σε όλο το κομμάτι της πληροφορικής. Και το άλλο είναι ότι πρέπει να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την εντοπιότητα. Δηλαδή αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Το ένα γίνεται με ενίσχυση των μεταδακτόρων, να μην φεύγουν. Οι καλοί μεταδάκτορες να μπορούν να αμείβονται, εγώ θα έλεγα ακόμα και παραπάνω από καθηγητές με επιστημείο.
Για ναι, να... γιατί είναι στην παραγωγική τους, στο πικ της παραγωγικότητάς τους.
Και εκτός αυτού μπορείς να, να ελέγξεις και την αξία της δουλειάς τους. Δηλαδή ένας σκέτος υποψήφιος διδάκτορας δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Ένας άνθρωπος που έχει τελειώσει το διδακτορικό, το έχει κάνει τις δημοσιεύσεις, το έχει ήδη συνεργαστεί μέσα στο χώρο και είναι postdoc, είναι μεταδιδάκτορας, ξέρεις ακριβώς, μπορείς να αξιολογήσεις τι είναι. Αυτούς λοιπόν πρέπει να τους πάσει η θυσία να τους κρατήσουμε. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει σε υποδομές που υπάρχουν, δηλαδή σε εργαστήρια που θεωρούμε ότι είναι πετυχημένα, όχι να τα χρηματοδοτήσουμε, αλλά να τους δώσουμε ευελιξία ανάπτυξης. Δηλαδή ρυθμίσεις για συνεργασίες, για οτιδήποτε που μπορούν να πάρουν. Πιστεύω ότι χρηματοδοτήσεις υπάρχουν ευρωπαϊκά και παγκόσμια προγράμματα, ανταγωνιστικά και εθνικά, τα οποία οφείλουν να διεκδικήσουν. Άρα δεν είναι να χρηματοδοτούμε. Ας χρηματοδοτήσουμε τους μεταδιδάκτορες που είναι άτομα μόνα τους στην αρχή της καριέρας τους. Αλλά ουσιαστικά πρέπει να δώσεις ελευθερία κίνησης, επιστημονικής κίνησης, ερευνητικής κίνησης, συνεργασίας, να φεύγουν τα αποτελέσματα έξω, να αξιοποιούνται στα, στις πετυχημένες δομές του ελληνικού πανεπιστημίου. Είναι μια τελείως διαφορετική κουβέντα και εντάστε πάλι σε αυτά που του μεταπτυχιακού για να ξαναγυρίζω. Δηλαδή είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο.
Ναι, θα γυρίσουμε και θα κλείσουμε με αυτό, γιατί η ώρα μας τελειώνει σιγά σιγά. Μάθαμε πριν από λίγα λεπτά ότι πέθανε η Κέτι Γκρέι με αυτή η υπέροχη φωνή του ελληνικού τραγουδιού, παρόλο που δεν παίζουμε ελληνικά τραγούδια σε αυτή την εκπομπή, και επειδή μετά θα ακολουθήσουν οι ειδήσεις και δεν υπάρχει περίπτωση εκεί να ακούσετε και την Gray, θα κάνουμε μια εξαίρεση λοιπόν να ακούσουμε. Απόψε κάνετε μπαμ, κύριε Βλάμο. Απλώς δεν είναι απόψε. Το απόψε έχει μια... κάνεις ένα συνειρμό προς το βράδυ. Έτσι. Δεν είναι, το απόψε δεν είναι για το πρωί. Είναι λες απόψε. Αλλά ήθελα να κλείσουμε με το εξής. Τι θα λέγατε στους νέους που θέλουν να έρθουν να γραφτούν στο καινούριο μεταπτυχιακό ηθική της τεχνολογίας? Καταρχάς είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, άρα δεν κάνουμε διαφήμιση. Και θέλω να μου πείτε ποια θα ήταν τι θα έβρισκαν εκεί. Είπαμε για τους 10 άξονες, αλλά ποιες είναι οι δεξιότητες που θα αποκτούσαν φεύγοντας από εκεί Και να μας δώσετε και μερικά πρακτικά, πώς γίνονται εγγραφές, δεν ξέρω κάποιος μπορεί να ενδιαφέρεται.
Οι εγγραφές ουσιαστικά είναι με κατάθεση δικαιολογητικών και μια συνέντευξη στο τμήμα πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου, στη γραμματεία.
Τι πρέπει να έχει τελειώσει κάποιος?
Είναι πάρα πολλούς κλάδους, δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, πάνω χάρη και νομική και φιλοσοφία και βιολογία.
Άρα δεν υπάρχουν, ναι.
Δεν υπάρχουν. Το κέντρο είναι πολύ διαφορετικό. Κέντρο είναι πρώτα μία απόφαση ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τις ειδικότητές τους τελικά θα διαχειριστούν ή θέλουν να διαχειριστούν όγκους δεδομένων από τους οποίους να παράξουν πληροφορία σημαντική. Mm-hmm. Αν ναι, αυτό δεν θα έπρεπε να είναι μεταπτυχιακό, θα έπρεπε να είναι σωματωμένο στο προπτυχιακό τους. Δηλαδή, εγώ βλέπω την ανάγκη που έχω εγώ. Δηλαδή, εγώ τελείωσα μαθηματικό. Αν ο στόχος μου ήταν να κάνω συναρτησιακή ανάλυση που είναι ένα καθαρά θεωρητικό κομμάτι των μαθηματικών, δεν θα χρειαζόταν να πάω σε ένα τέτοιο μεταπτυχιακό. Αν όμως εγώ ήθελα να μελετήσω μαθηματική μοντελοποίηση σε βιολογία με παραγωγή δεδομένων και με ουσιαστικά χρησιμοποιώντα δεδομένα για να καλυμπράρω τα μαθηματικά μοντέλα που φτιάχνω, έπρεπε να το έχω κάνει πρώτα αυτό το μεταπτυχιακό και μετά να πάω προς τα εκεί.
Ναι.
Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα το αν κάποιος πρέπει να έρθει ή αυτό θα του προσφέρει κάτι. Είναι μια εσωτερική ανάγκη του πώς βλέπει τον εαυτό του να εξελίσσεται. Αν βλέπει τον εαυτό του να εξελίσσεται ακολουθώντας την εποχή και τις δύο λέξεις, αυτό που είπαμε πριν, το data driven, δηλαδή περιμένει ότι τα δεδομένα θα το καθοδηγήσουν σε αυτό που θα κάνει, πάνω σχάρι ένας οικονομολόγος για να πάρουμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, είναι τελείως διαφορετικό το να φτιάξεις ισολογισμούς και τελείως διαφορετικό το να πεις ότι εγώ θέλω να καθορίσω μια οικονομική πολιτική, ας πούμε, για έναν οργανισμό, μια χώρα, ένα ινστιτούτο, οτιδήποτε κτλ. Εκεί τα δεδομένα θα σε καθοδηγήσουν. Εκεί λοιπόν πρέπει να ξεκινήσεις με την πρώτη ιστορία, ποια είναι όλα τα κανονιστικά πλαίσια. Πώς μπορώ εγώ ταυτόχρονα να επεξεργάζομαι και να έχω διαφάνεια. Πώς μπορώ να εξάγω δεδομένα. Το data mining που είπατε πριν. Όλα αυτά τα ζητήματα δεν λύνονται χωρίς σύστημα. Και αυτό το σύστημα θα μπει στη ζωή μας, απλώς ελπίζουμε να μπει πολύ πολύ πιο γρήγορα.
Πόσο διαρκεί η φίτηση?
Ένα χρόνο.
Ένα χρόνο. Δεν είναι
πολύ καλό. Και με πληθώρα διαλέξεων από διαφορετικές κατευθύνσεις. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ...
Δεν είναι το κλασικό μάθημα, δηλαδή μπες, κάνε μάθημα.
Όχι. Είναι πολύ ολοκληρωμένο και μάλιστα μία από τις λογικές που θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε αργότερα και το σκεφτόμαστε είναι το περίφημο project-based. Δηλαδή ουσιαστικά να ακούμε ανάγκες project ανθρώπων που μπαίνουν μέσα, γιατί το βασικό από όλο αυτό είναι να ενισχύσει ο καθένας το δικό του expertise, τη δική του ειδίκευση μέσα από αυτό. Να ενισχυθεί ουσιαστικά και να μπορεί να αποφύγει οποιοδήποτε κίνδυνο που έχει να κάνει με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας.
Χώρια που έτσι εσείς μπορεί να συλλέξετε και μια βάση δεδομένων και περιπτώσεων, ας πούμε, την οποία μπορεί να την δώσετε σε χρήση των άλλων, των υπολείπων αργότερα.
Ναι, εμείς έχουμε 10 τέτοιες βάσεις βιοτράπεζες ψηφιακές που ήδη τις έχουμε αναπτύξει στο Ιόνιο. Αυτές ήδη έχουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μέσα και ήδη χρησιμοποιούνται για ερευνητές, για ερευνητικά πρωτόκολλα.
Αυτή δεν είναι η νεοφυής εταιρεία που κάνατε, Σπίνο?
Όχι. Δεν είναι εταιρεία. Είναι
ψηφιακές βιοτράπεζες.
Όχι του Πανεπιστημίου, αυτό λέω. Είναι δύο διαφορετικές που έχουν γίνει, αλλά δεν είναι σε εμάς, στο δικό μας κλάδο.
Εγώ λίγο τα μπέρδεψα στο τέλος. Στο τέλος πήγαινε τόσο πρόβλημα. Ωραία, τα χάλασα στο τέλος.
Όχι, δεν χαλάσατε τίποτα, προς Θεού.
Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Επίσης, τον Γιάννη Πρίντεζη που ρύθμισε τον ήχο, την Αθηνά Σαλούστρου που είχε την οργάνωση της παραγωγής και φυσικά τον καθηγητή βιοπληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Παναγιώτη Βλάμο, ο οποίος είναι και ο διευθυντής του νέου μεταπτυχιακού για την τεχνολογία, για την ηθική στην τεχνολογία. Να τα πω σωστά, κύριε Βλάμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ να σας ευχαριστήσω.
Μία τελευταία προτασούλα, έτσι, γιατί δεν μπορώ να κρατηθώ.
Ναι.
Πώς το βλέπετε μετά από 10 χρόνια?
Το μεταπτυχιακό?
Όχι, τη ζωή, τα δεδομένα,
Κοιτάξτε, εγώ...
Ποιες θα είναι οι μεγάλες αλλαγές που θα ζήσουμε τα επόμενα, επειδή είμαστε και στην αρχή του χρόνου, γι' αυτό σας... Πού τις βλέπετε, βλέπετε να γίνονται οι μεγαλύτερες αλλαγές?
Νομίζω ότι το ζητάτε από λάθος άνθρωπο, αλλά μπορώ να τολμήσω το εξής. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη να μπει σε αρχικές δεξιότητες των ανθρώπων, σε πολύ μικρά στάδια, σε παιδιά κτλ., που να επηρεάσει δηλαδή την αρχική απόκτηση δεξιοτήτων, και δεν πρέπει να την αφήσουμε να παίξει σε ολοκληρωμένα συστήματα, δηλαδή σε συστήματα που θα παίρνουν αποφάσεις. Αν δεν τα κάνουμε αυτά, τότε θα μπορέσουμε να τη χρησιμοποιούμε όπως τη χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο, με άριστο τρόπο. Και πιστεύω ότι όλη η καινούργια προοπτική της επόμενης δεκαετίας, σε αυτό που με ενδιαφέρει, είναι στην εφαρμογή της ιατρικής ακριβίας και επίσης στην ορθή χρήση των καθοδηγούμενων δεδομένων. Δηλαδή τα δεδομένα καθοδηγούμενα από τον άνθρωπο να μας οδηγούν σωστές αποφάσεις.
Πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την ωραία συνέντευξη.
Παναγιώτης Βλάμος, θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας. Flying through the stars, I hope this night will last forever. Around me, then you put your charms around me.